וידאו גיימינג לשעריה של ישראל, שתיקה זו מעידה על כך שהאומים הנזכרים לאל הם בסך הכל כלים העומדים בקנה אחד עם המטרות והרצונות של המעצמות הגדולות ובקידום האינטרסים שלהם. בפודקאסט ילדות במובה אנו שואפים לסער לכם כל שתב אתכם ותיאור קצר על הסבל שיזהבו ילדים פלסטינים המבוסס בעיקר על תוכנו של ספר זה. הסבל שמתרחש במהלך מלחמת ישראל על רצועת עזה החל מאוקטובר 2023 עד לסיומה ב-19 בינואר 2025 שבמהלכה ביצע ישראל רצח עם שכלל כמובן רצח ילדים תפס את תשומת הלב של העולם יותר מתמיד. אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לפרק הראשון של הפודקאסט ילדות
במובן. وفي وقت سابق أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير حربه إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بشند موجة ثانية من الهجمات ضد عشرات الأهداف التابعة لحزب الله.
في هارخوت حسن فلسطيني شل هارغون هبين أمي لحجنا على يلادين كخمش مئوت عد شبعمئوت يلادين فلسطينيين فالكام ابن اشتم عسرانا بصاريم بمشباتيين بمعرفة المشبات الزبائي بإسرائيل بشانا بسكر شنعرخ بشنة 1999 بشنة 2000 هاركي 95% من الهلادين الفلسطينيين عبصورين هلالو عمدوا بثنين اشون اخراد بالبعض يدوري اغاني السفر يلدوت جنوبا مرأة شي مشتارها كبوش لو فاقع بالهلادين الفلسطينيين خسرها هجنا للو سبا الا مطرته هي لدكي بنقطة ات الدهابوت هكتمات بيوتير شهم خاقة بهت قمنوت بلغان شي הילדים הפלסטינים ממנוע מהם להצטרף בעתיד לחזיתות של ההתקוממות ובודיה. למעשה המאמץ הוא להפוך ילדים לאזרחים צייתנים. הספר ילדות דינובה שנכתב בסיוע הסניף הפרשמי של הארגון הבינלאומי להגנה על ילדים שנוסד בשנת 1992 הוא המשך לקמפיין הבינלאומי חופש עכשיו. ארגון זה קרא לשחרור כל הילדים האסירים הפוליטיים הפלסטינים בספטמבר 2001. למעשה ספר זה שואף למטרות כמו העלאת המודעות וההבנה הבינלאומית לגבי נושאי הילדים הפלסטינים והאסירים והפוליטיים ולחיצה לשחרורם. הסניף הפלסטיני של הארגון הבינלאומי להגנה על ילדים הוא ארגון זכויות הילדים הפלסטיני היחיד וארגון זכויות האדם היחיד הפועל במיוחד בתחום הסיוע המשפטי והגנה על ילדים פלסטינים במעצר. חלק ניכר מהמידע בספר זה מבוסס על ניסיונם של עורכי דין הפועלים במערכת בתי המשפט הצבאי ובתמיכה בעצירים פלסטינים. מידע זה הושג באמצעות ראיונות עם עורכי דין פלסטינים וישראלים. עורכי הדין הללו עובדים בנסיבות קשות מאוד, והספר הזה הוא עדות למאמצים שלהם. אסמאעיל צדקין, בן 17, מתחיל לדבר בקינה. שלושה אנשים נכנסו לחדר, הם סגרו לי את העיניים, הם שמו לי בד על הראש, הם נתנו לי אגרוף ובעטו לי, הם הכו אותי קשה עם צינור פלסטיק או כל דבר שהם יכולים לשים עליו את היד. לא יכולתי
לראות כלום כי העיניים שלי היו עצומות. הרגשתי רק את המכות שהונחו על גופי. אחר כך ביקשו ממני לעמוד על כיסא או להחזיק בידיים מוט מחובר לקיר. הידיים שלי היו תלויות עם אזיקים. לפתע הם משכו את הכיסא מתחתי והשאירו אותי במצב הזה תלוי. משקל גופי הכביד על ערך היד שלי. הלחץ של המשקל שלי על האזיקים בצד אחד והחופש שלי באוויר בצד השני הטה את ידיי כלפי מטה. הם השאירו אותי במצב הזה ועזבו את החדר. אסמאי פורץ לבסוף ובכי. המחברת מדברת על רמי בן ה-16, המדמעות בעיניים, עוד אסיר של ישראל. אסמאי אומר, החיילים הישראלים לקחו את רמי מיד לחקירה. במהלך החקירה הוכה רמי קשות במכות ובבעיטות. אפילו לא נתנו לו לישון. הוא היה קשור לכיסא במצב קבוע במשך זמן רב. מים חמים וקרים נשפכו עליו לסירוגין. פעם אחת במהלך החקירה ביקשו ממנו החיילים הישראלים לעמוד על רגל אחת או להודות בפשעיו. רמי סרב ואמר שאין לו מה להודות עליו. החוקר בעק ברגל שעליה נשען. במקרה אחר התבקש רמי לעבור מחדר אחד לשני לעיניים עצומות. זה נושך עד שרמי פגע בכיסא ונפל על הרצפה. כן, זו המציאות הקיומית של ישראל. חקירותיהם של אסמאעיל סבתן בן ה-17 ורמי וול בן ה-16 הן רק שתי דוגמאות לסיפוריהם של אלפי ילדים פלסטינים החיים בפלסטין הכבושה. אסמאעיל ישב 7 חודשים בכלא הצבאי הישראלי. לבסוף, כשהעניינים התגברו, הוא הודה בזריקת אבנים. היו ילדים נוספים שהיו כלואים בבתי המעצר הללו במשך שנים. מספטמבר בשנת 2000 תחלת האינתיפאדה השנייה או האינתיפאדת אל-אקצא בפלסטין. ועד יוני 2003 עצרו הכוחות הישראלים יותר מ-2000 ילדים. נתונים סטטיסטיים אלו הם לתקופה בה נכתב הספר ילדות גנובה. מעניין לציין שישראל חתמה על אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד CRC בנובמבר 1991. אין זאת, ההגדרה של ילד חלה רק על אזרחים ישראלים מתחת לגיל 18 ואינה מעניקה זכויות כלשהן לילדים פלסטינים. מסיבה זו, בשנת 2002 כחמישית מהתיקים שטופלו על ידי הסניף הפלסטיני של הארגון הבינלאומי להגנה על ילדים היו ילדים בני 13 ו-14 שנה, והשאר ילדים בגילאי 15 עד 17. בחלק מהמקרים נעצרו אפילו ילדים בני 9. רוב המעצרים של הילדים התרחשו במחסומי רחוב או במהלך פשיטות לילה של כוחות ישראלים חמושים על בתים של פלסטינים. חיילים ישראלים מעבירים ילדים שנעצרו לבתי מעצר בהתנחלויות ישראליות או לבסיסים צבאיים. לרוב לא הילדים עצמם ולא משפחותיהם מודעים למקום המעצר. נמנעות מהן גם הזכויות השיפוטיות הברורות ביותר, כגון גישה לעורך דין וביקורי משפחה. החקירה והמשפט של ילדים פלסטינים בבתי משפט אל נעשים תוך הפרה של עקרונות בינלאומיים ואינם חוקיים לחלוטין. המשמעות היא שבתי המשפט בישראל ממשיכים ומוציאים פסקי דין ללא נוחות שופט, ללא נוחות גורמי שיקום וללא נוחות שוטרים שעברו הכשרה מיוחדת לחקירת ילדים או מעצרם. בבתי משפט אלו הקצינים היושבים הם אנשי צבא ישראלים, כלומר מי שלא קיבלו כל הכשרה שיפוטית לתפקיד זה. טוב גם לדעת שהמשטר הישראלי מיישם שני חוקים נפרדיים לחלוטין לגבי מעצר ילדים, חוק לילדים אסירים פלסטינים ברצועת עזה ובגדה המערבית, עוד חוק לילדים הכלואים בישראל. ילדים ישראלים מטופלים על סמך הסכמים בינלאומיים, מכיוון שכפי שאמרנו, למרות החתימה על אמנת האום לזכויות הילד, משטר זה אוכף זכויות אלו רק עבור הילדים הישראלים, אך אינו מכיר בזכויות אלו עבור ילדים פלסטינים. ילדים פלסטינים נשלחים לשני סוגי בתי סוהר לאחר פרסום פסק הדין. נערים מתחת לגיל 16 וכל הבנות מועברים לבתי סוהר שבתחום שיפוט המשרד לביטחון הפנים ומנוהלים על ידי רשות בתי הסוהר. ונערים מבני 16 עד 17 מועברים לבתי סוהר בבעלות משרד הביטחון של המשטר הישראלי. תהליך זה מיושם בהתבסס על הצו הצבאי מספר 132 של משטר הכיבוש הישראלי, אשר בניגוד לכללי המשפט הבינלאומי רואה בבני 16 ו-17 מבוגרים במקום את הגיל המלא של 18. מהלך נוסף של רשות בתי הסוהר בשנת 2000 היה ליישם חוק שאפשר לכלוא ילדים פלסטינים וישראלים יחדיו. פעולה זו נתפסה כמעמידה סכנה לילדים הפלסטינים על ידי אסירים ישראלים אחרים בעימותים ביניהם. הסוהרים אינם מתערבים בעימותים הללו. ילדים פלסטינים עצורים ספגו אלימות מחרידה עוד יותר, אלימות ועינויים כגון ניסיון אונס, אלימות פיזית וגניבת רכושם האישי על ידי אסירים ישראלים. מנגד נשללת מילדים פלסטינים בכלא הזכות להיפגש עם עורכי דין ובני משפחה. אירוע זה מכפיל את הנטל הכבד של אלימות ועינויים על ילדים פלסטינים. הספר ילדות גנובה העוסק במדיניות הכליאה של פלסטינים על ידי משטר הכיבוש הישראלי חושף גם סוגיה חשובה נוספת, והיא שהכיבוש הוא גם מערכת שליטה, מערכת שחלחלה בכל היבטי החיים הפלסטינים. ישראל רואה בכיבוש מערכת השליטה החורגת מכוח הצבאי. הכלא הוא חלק חשוב ממערכת הבקרה הזו. זוהי מדיניות מודעת שמטרתה להרוס את התקווה ותחושת ההתרסה של הפלסטינים. בהקשר זה, בתי הכלא נתמכים מצדים רבים, כגון מערכת משפט מטלה ואסטרטגיות פסיכולוגיות שמטרתן ליצור פחד. מערכת המשפט בישראל, גזירות צבאיות, בתי המשפט ובתי הכלא היא מבוא בירוקרטי מורכב המשמש להכשרת הכיבוש. הישראלים רואים בעינויים ככלי להרוס את הזהות, הביטחון העצמי והחברה הפלסטינית. עינויים מכוונים לכל מארג הזהות הלאומית הפלסטינית. אסירים פלסטינים, כולל ילדים, אינם אלא קורבנות של התהליך הזה. הדבר העצוב הוא שמה שקורה לילדים הוא לעתים קרובות רק בגלל שהם פלסטינים. עד כאן מאזינים יקרים, החלק הראשון של פרק הפודקאסט ילדות גנובה.
إن البصيرة السياسية تعني في مفهومها الحقيقي أن يفكر الحاكم في المسائل الإسلامية تفكيرا عميقا ويأخذ بنظر الاعتبار مصالح المجتمع الإسلامي والمواقف التي ينبغي اتخاذها من الأعلام، ثم يختار لنفسه أسلوبا لا يخلو عن إطار الشرع ويضمن في نفس الوقت نقار رسالته ورقية الأمة. وهذه النظرة تختلف عن النظرات المادية النفعية سلاما واضحا وجليا. فقد ذكر الإمام علي عليه السلام في كلامه مرارا أن الأسلوب الذي اتخذه قائم على أساس وعلى أساس مواجهة الواقع بعيدا عن الشبهة والتدبير والمكر والقطيعة. ففي أحد المواضع يتحدث الإمام عن طلحة والزبير وبيعة إمام ثم نقض إمام كالبيعة، ويقول شمسه إن معي لبصيرتي ما لبست ولا لبس علي، وإنها للفئة الباغية فيها الحمر والشمع وجوشة المغرشة، وإن الأمر لواضح وقد زاح الباطل عن إصابه وانقطع الفارس عن شغبه. وفي موضع آخر يقارن بين سياسته وسياسة معاوية فيقول: والله ما معاوية بأجهى مني، ولكنه يغزو ويكثر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أسهى الناس، ولكن كل غدرة حجرة وكل حجرة كبرة، ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. والله ما أستغفل بالمكيدة ولا أستغفل بالشديدة. إخوة الإيمان، ينتهي حتى الآن بنا هذا اللقاء. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
التي صيغت على عين الله سبحانه في بيت الرسالة على يجب المجتمع البشرية على إطلاق الرسول الأسرية محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عن علي بن السلام الأمين بمنزلة حبيب موسى لا نجد أنفسنا قادرة على أن ترقى فهما واستيعابا لبيانه الذي كان رديفا لحضرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الذي كان رديف القرآن الكريم في تبيان ما غمر منه وتوضيح ما تشابه من أحكامه ومفاهيمه وتوجيهاته وفي تبيين الحق وفصله من الباطل. لقد كان علي عليا لا يفسره غير كونه عليا اشتق اسمه من إحدى صفات الذات المقدسة وكفى بذلك تشريفا وتقديسا. وإذا كان الأمر كذلك فهل لنا أن نقف على جميع ما جاء في تاريخنا عن حياة الأمير عليه السلام؟ لا أحسب أن ذلك ممكن لمن هو مثلي. وعلى هذا فلنقف عند البعض من روائع وصي رسول الله صلى الله عليه وآله التي كانت عنوانا للبيان والرفقة والمنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وعند الإنسان. وإذا كان وقوفنا على ما جاء عن علي عليه السلام وتوجيه وتعليم وتثقيف للأمة إنما هو وقوف تأمل، فحري بنا أن نعرض أمام مستمعين الأثار بعضا من هذه الروائع ذات الصلة بسيادة المجتمع وبنائه، البناء الذي أكد القرآن الكريم عليه وحدث عليه آيات الأنبياء. أيها الأخوة، لقد كان علي إماما في الأدب كما هو الإمام فيما أثبت من حقوق وفيما علم من هدى، وآياته في ذلك نهج البلاغة الذي يكون في أسس البلاغة العربية فيما يلي القرآن وتتصل به أساليب العرب في نحو 13 قرنا وتبني على بنائه وتقتبس منه ويحيا جيدها في مطاف من الصح. لقد أودع علي عليه السلام نهج البلاغة كل ما يحتاجه الناس، توزعت أحاديثه الكريمة وتوجيهاته القيمة بين الوعظ والإرشاد والنصيحة والحث على العمل الصالح والتغيير من الدنيا وكذلك الضرر فيها، مبينا دروب المهالك والسوء، حاثا على سلوك دروب الخير والعطاء والصلاح، ولم ينسى أن يفصل المحكم ويبين المتشابه ويبعد الشبهات ويشرح طبائع البشر ويتحدث عن طرق السماء والأرض بكل تفصيل علمي وفلسفي وإلهي، حتى أن بعضهم قال في ذلك من ذكاء علي المفرط الشامل في نهجه كذلك أنه نوع البحث والوصف فأحكم في كل موضوع ولم يقصر جهده الفكري على واحد من الموضوعات في البحث، فهو يتحدث بمنطق الحكيم الكبير عن أحوال الدنيا وشؤون الناس وطبائع الأفراد والجماعات، وهو يصف البرق والرعد والأرض والسماء، ويشهد في القول في مظاهر الطبيعة الحية، ويصف حفايا الخيحة بالمرتاح والمملك والقاموس والزرادف وما عليها، ويضع للمجتمع أساسيها من أصناف القوانين، ويبدأ في التحدث عن شوق الكون ورائع الوجود، وإنك لا تجد في الأدب العربي كله هذا المقدار الذي تجده في نهج البلاغة مع رائع الفكر السليم والمنطق المحكم في مثل هذا الكلمات. Yeah. وإذا شفنا أنها تعرف فلنستمع إلى رائع الحلم في بيان الساحر الوعظ العظيم في بعض مما جاء عن علي الفخر والإعلام والحكم الأصيل والعطاء الحر والسر الوفير والموعظة التي يسير عليها السلام إياك ومحبك يقرب عليك البعيد ويبعد عنك البعيد ومعلوم أن هذا النص تعليم وتوجيه للإسلام أن يكثر حياته على الشرك وأن يبتعد عن الكذب وأفعاله منعا من فكرة أنك تأكل المجتمع وتغرقه في بحار الظلمة والإسلام. ويقول عليه السلام بعد أن يذكر أبناء الإسلام لا بد منه ووضح العلاقة بين الموت والإسلام وكأن كل امرئ منكم أسلام ولكي يبعث في مجلس الأحياء الاهتمام بهذا الأمر ولوقوعه المفاجئ يحطهم بعبارات الأنذار والتسعين حملت من الأدب دور الاهتمام ومن بيان الأصحاب ويقول عن السلام ما أسرع ساعات اليوم وأسرع الأيام وأسرع السنة وأسرع السنين الله ثم يكتم سورة رسوله ومحمساته في الحول وإلا ما يؤمنون بمحمد وذنبه الضواتي أيها المستمعون الكرام لا نجد في هذه المناسبة العظيمة المكينة وإنما نريد أن نقطع على هذه الغاية في العالم الكريم كي يسعى من الإنسان الحسين القوية في دينه عاملا على اختلاف المجتمع في إننا نريد أن نقطع على يقول أبو الحسن عن الموتى راسما صغيره بما يسقط على الانتباه والانتباه لما عليه الإنسان في
الحياة
ولكنه سكن كفر بالتلف بالمصطفى وبالسمع صمع وبالحركات سكون وكأنه كارتجال الصحة شرعا
وأنزل العافية
وأحباء ذلك الله دمت بينهم غرة تعارف
إيران يسمى لمنوة الإسلام هنا واجب وتطمش إليزا إسرائيل في غزة حزب الله يبني كما داية كمسيك على شك في يوم مرتج
ولا من هذا المسرح
لو كان الأسماء تبوى واسس إليان بي دي أرسي رئيسي ومكسي وأمريكي رسمي بلسكي
وحمواجهة الحاجة المعجبة من العدوية الأمريكية قال عليك
السلام نصاص عن التبارك المبيع Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amelaani vikali ukatili wa utawala ghasibu wa Israeli dhidi ya wananchi wasio na ulinzi wa Palestina katika ukanda wa Gaza na kusisitiza udharura wa kuchukuliwa hatua za haraka na za moja kwa moja za nchi za Kiislamu za kukomesha jinai hizo. Said Abbas Araghchi ametoa mwito huo katika mazungumzo ya simu na waziri mwenzake wa Saudia Saleh bin Hamdan jana Jumamosi, na kuzitaka nchi za Kiislamu duniani kote kufanya juhudi kubwa na za pamoja kukabiliana na uvamizi wa Israeli. Araghchi ametoa mwito huo baada ya utawala wa Kisaudi kuanzisha wimbi jipya la jinai na mauaji ya watu Gaza tangu siku ya Jumanne. Diwani kukanyaga moja kwa moja makubaliano ya Hamas na Israeli ya kusitisha mapigano kwenye wimbi jipya la mauaji ya umati yanayofanywa na utawala wa Kizayuni imeshapelekea zaidi ya Wafilistina 1,000 kuwa washahidi, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Idadi hiyo inaingia kwenye takriban Wafilistina 48,000 washahidi kikatili iliyoshuhudiwa katika kipindi cha zaidi ya miezi 15 ya mashambulizi yake ya kijeshi. Inaingizwa kinaendelea huku waziri wa vita wa Israeli anayeitwa Israeli ikitishia kuendelea na jinai zao hizo na kombora mbali ya maendeleo hasa ambazo haipo ajili ya kuua mateka wakoloni waliobakia katika ardhi ya Israeli. Bado ni kinyume kabisa na mapatano ya kusimamisha Hamas. Wamesema wataendelea kusimama imara katika mkwawa wa wao wa haki na wameitaka dunia kutoiacha peke yake katika ukabiliano katika kituo cha kutumia. Baada ya utawala wa Kizayuni wa Israeli kudai kwamba maroketi matano yalirushwa kuelekea katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu za Palestina jana Jumamosi, harakati ya mukawama ya Hezbollah Lebanon imekanusha kuhusika na vitendo vyote vya mashambulizi. Harakati hiyo ya mukawama ya Lebanon imeendelea kusema kuwa inaheshimu ahadi yake ya kusimamisha vita kukabiliana na hatua za Wazayuni kushughulisha tunavyokuja vingi vya daeria adui Israeli inalenga kuhalalisha mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya Lebanon ambayo hawajasimama tangu kutangazwa usitishaji vita. Utawala wa Kizayuni wa Israeli ulianzisha mashambulizi kadhaa kusini mwa Lebanon baada ya kuibua madai kutoka roketi matano ambayo wamesema mwandishi wa almanaa wa Lebanon ameripoti kwamba raia wawili wameua washahidi na wengine wakijeruhiwa katika shambulio la Israeli kwenye mji wa kusini wa Afrika. Jeshi la Uganda limetangaza habari ya kuwaua mamia wapiganaji wa kundi la waasi la Kodeko baada ya kushambulia kambi ya jeshi la Uganda katika mpaka wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa jeshi la Uganda Kesongeza amesema mamia wapiganaji wa Kodeko walishambulia kituo cha jeshi la ulinzi la Uganda Yembe katika eneo la Fatani kwenye jimbo la Ituri mashariki mwa DRC Jumatano na Alhamisi. Hata hivyo, kundi hilo la wanamgambo wanaobeba silaha mashariki mwa DRC limepinga vikali madai hayo ya kuvamia kambi ya jeshi la Uganda. Msemaji wa jeshi la Uganda amebainisha kuwa askari wa Uganda wamefanikiwa kukamisa wapiganaji 242 wa kundi la waasi wa Kodeko katika operesheni ya uuzaji risasi. Kodeko ni muungano wa makundi kadhaa ya waasi, ni miongoni mwa makundi mengi ya wanamgambo wanaopigania ardhi na rasilimali katika eneo lenye utajiri wa madini ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umoja wa Mataifa unasema baadhi ya mashambulizi yanayofanywa na mrengo unaweza kujumuisha uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Yanajiri huku waasi wa M23 wakiendeleza mashambulizi makubwa mashariki mwa DRC tangu mwanzoni mwa mwaka huu 2025 na kudhibiti maeneo na miji mingi. Kwa hiyo pamoja na kusambaa kwa makuu ya jimbo la Kivu na pia Goma kwa makuu ya jimbo la Kivu, watu milioni moja wamekimbia makazi yao, wengine 7,000 wameuawa mwanzoni mwa mwaka huu kutokana na maeneo hayo ya waasi wa M23. Ya kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum amepokea rasmi hati za utambulisho za balozi wa Palestina Nadia R.H. Rashid katika ikulu ya Mexico City. Watu wawili walipiga picha ambayo imetumwa kwenye akaunti ya
ubalozi.
Kuna ujumbe wa shukrani za Rashid ambaye amesifu na kupongeza msimamo wa Mexico juu ya vita vya Israeli dhidi ya Gaza. Ni heshima na fursa iliyokutana na kiongozi ambaye anawakilisha kidini cha kweli cha ubinadamu anayetetea haki za binadamu wote bila kujali dini au turathi. Sheinbaum, rais wa kwanza mwanamke wa Mexico ambaye ya kupiki wa mwito wa kutambulishwa taifa huru la Palestina.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Mwezi Oktoba mwaka jana kiongozi huyo wa Mexico alilaani vikali uchokozi dhidi ya watu wa Palestina. Upokeaji wa hati za utambulisho wa balozi wa Palestina umefanyika sambamba na kuendelea mashambulizi mapya ya Israeli kwa Gaza ambayo yamesababisha mauaji ya Palestina zaidi ya 700 karibu katika siku chache zilizopita. Rais wa zamani wa Mexico Andre Manuel Lopez Obrador alizindua rasmi taifa la Palestina mwezi Juni 2023. Kuendesha kuwakilisha Palestina kutoka kwa mjumbe maalumu wa Marekani katika eneo la mashariki ya kati ya Asia Magharibi, Steve Witkoff amepuuzilia mbali madai kwamba Russia ina nia ya kuzivamia nchi nyingine za Ulaya, akisisitiza kwamba hofu hizo ni za kipuuzi. Witkoff amesema hayo katika mahojiano na mwandishi wa habari wa Marekani ilivyoripotiwa na shirika la habari la Russia Today. Alipoulizwa juu ya tamko la Uingereza kwamba iko tayari kutuma wanajeshi ili kusaidia kuhakikisha makubaliano ya amani yanayoweza kusainiwa kati ya Moscow na Kiev, amependekeza kwamba Uingereza wanataka kama alipoulizwa na Kashinsha kama anadhani Russia inataka kuvamia kushambulia nchi nyingine za Ulaya, amejibu kwa kusema asilimia 100 hapanaadiplomasia huyo wa Marekani ameendelea kusema kuna kitu kinachoitwa NATO ameeleza kuwa Russia tayari imefikia madaranga kwa msingizo nadhani ina azma ya kushambulia nchi nyingine kuonyesha mikononi mwao kuwa hivikaaemia na wamepata wanachotaka. Kwa nini wanaskaidia? Amemwambia balozi huyo. Na wanajeshi wa Ethiopia wamewaua zaidi ya wapiganaji 300 wa kundi lenye silaha la Fano, washirika wao wa zamani dhidi ya waasi katika eneo la Tigray. Na siku mbili za mapigano mapyano eneo la kaskazini jeshi la Ethiopia limesema katika taarifa, wapiganaji hao wa Fano walifanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya eneo la Amhara kabla ya kuangamizwa na jeshi kwenye operesheni ya kuwakabili. Taarifa hiyo imeeleza bayana kwamba wapiganaji 27 wa kundi la waasi Fano waliuawa Davio Abebe Fanta, msemaji wa Fano Wando Bete Mahara, kinga idadi hiyo na kuliambia shirika la habari kwamba wapiganaji wao waliuawa hawafiki hata na huo ndio mwisho wa taarifa habari. Tunaendelea katika siku ya matangazo ya salamu za Mkuse katika siku ya kwanza ya mwaka mpya wa Kiirani wa 1444 hijiria shamsia, wizara ya fedha Marekani imewekea Irani vikwazo vipya ambavyo vinalenga idara kadhaa, meli na watu binafsi. Rais wa Marekani Donald Trump akidai ya Irani feri ya mwaka mpya. Kwa maneno mengine ni kwamba salamu za Nairusi za Wamarekani kwa Irani zimewekwa viungo vya kushadidisha vikwazo na mashinikizo. Idara ya fedha ya Marekani ilitangaza siku ya Alhamisi kwamba ofisi ya udhibiti wa mali za kigeni OFAC imekiwekea vikwazo kiwanda cha kusafisha mafuta cha Tibete cha nchini China na mkurugenzi wake mtendaji kutokana na kununua na kusafisha mafuta ghafi ya Iran yenye thamani ya mamia mamilioni ya dola. Wizara hiyo imesema OFAC pia imewekea vikwazo makampuni na meli 19 zinazodaiwa kuhusika kusafirisha mamilioni ya mapipa ya mafuta ya Iran, ambazo ni sehemu ya meli za kiuri za Iran zinazosambaza mafuta. Hayo yanajiri katika hali ambayo kesha wa Nairusi wa mwaka huu 1444 hijiria shamsia, rais wa Marekani Donald Trump aliwapongeza wale wote wanaosherehekea sikukuu hiyo kongwe nchini Marekani na kote duniani. Alisisitiza katika ujumbe aliotoa siku hizi kwa mnasaba huo kwamba kwa niaba ya Marekani inawatakia baraka yenye njema na yenye mao Trump hakuashiria popote kwenye ujumbe Trump, ambaye awali katika muhula wake wa pili wa rais alisema kuwa ana matumaini kufikia makubaliano na Iran tarehe 4 Februari 2025 baada ya kutia saini hati ya kuendeleza siasa za mashinikizo ya juu dhidi ya Tehran. Akidai kuwa yuko tayari kuzungumza na rais wa Iran. Akidai kwamba kuna sita kidogo katika kutia saini hiyo sema Wow.
برائك الشكر
اهلا وسهلا بكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حقيقه
na daima alikuwa akisema ewe Mwenyezi Mungu nibarikie mimi. Baadhi ya waumini walikuwa wameanza alisalamu kama kawaida yake, alitoka haraka na kuelekea msikitini. Baada ya kuingia msikitini
ويحضر ذلك في ساحة الجانب الله.
فهذه إضافة إلى هناك لا يقصد هناك فقط عليها الله هنا لا أن تقصى هذا اليوم في نفس المسافة في عدو يوم أكبرت في ثلاثة أربعة قلنا أما من البحر
aliwafunza watu jinsi ya kuswali swala za usiku na jinsi ya kuswali swala za
subuhi.
Kipaji chake cha uso kiliota nuru kutokana na kusujudu sana.
Ibn
Abi al-Hadid anaendelea kusema, unapotafakari katika dua na minong'ono yake na Mola Muumba na kutazama katika maana za kina zilizomo katika dua hizo, jinsi anavyomwadhimisha Mwenyezi Mungu
عليه الصلاة
والسلام ديبو تكفيه واستوامه
يعني بس
يقضي يقضي
هذا استفاد قليوة هو نفسه هو يتوقع كشكره فوق معرفة لكن هو يحبه عليه من الفرد هو سبحانه وتعالى وشانه جبتش نحس يحبه
لا يحبه
يا رجال 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 يا ر
postoji još u bližnje tijeku
Ya que no puedo estar, debe de ser un lugar.
الدوزية البوتنسية إن كانت تحدثها
نددوا وزير الخارجية الإيرانية عباس على
كمشنا وعجريات إفايا والإسرائيلي
NPSC
وشدنا على كوربو في السيلين من السيلة أخلما سيزم حنوى وخطايب يقوم وجبلوا هتوى يوتين ومدركة يظنية يقوم بسوء
وعجريات مستوى
NPSC وكفوشنا اللي يقول
كريتيا بريطانية على اليمن
وشدفتنا
لمسؤولية
يلمي الزيتان مجاكيلي وهو أحمد